ሓምሻይ ዘመን መበል 14 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ 16 ጥሪ 2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ስሩዕ ጉባኤ ጸብጻባ ስራሕ ከም ዝቐርቡን ክጸድቁ ትፅቢት ከም ዝግበረሎምን ኣዋጃትን ደንብታትን ከም ዘለዉውን ተሓቢሩ ኣለም ፍሳ ተወሳኺ ኣለዎ።
ወነን ኣውራኺ ትራሕ ርክብዝብን ኮንፈረንስን ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣይተ ሙልጌታ ታረቀ ኣብ ሓምሻይ ዘመን መበል 14 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ፀብጻብ 6 ኣዋርሒ ርእሰ ምሕዳር ፀብጻብ 6 ኣዋርሒ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይን ፀብጻብ 6 ኣዋርሒ ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይን ከም ዝቐርቡ ሓቢሮም። ብዘካዚ ኣብ ሓምሻይ ዘመን መበል 14 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክፀድቁ ፅብት ዝግበረሎም ኣዋጃትን ደንብታትን ከም ዘለዎ ኣይተ ሙልጌታ ታረቀ ሓቢሮም።
ስልጣንን ተግባርን ማሕበርያተ ፍርዲ ተማሓይሽ ዝወፀ ረኪ ኣዋጅ ኤጀንሲ ምርግጋጥ ምዝገባ ሰነዳትን ወሳኒ ኩነትን ንምጥያሽ ስልጣንን ተግባሩን ንምውሳን ዝወፀ ረቂቅ ኣዋጅ።
ብዘይ ካዚ ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ሰነድን ንምጥያሽ ዝወፀ ረቂቅ ኣዋጅ ዝተመሓሸ ኣዋጅ ኣዋህብ ኣገልጋሎት ጥዕና ብሕብረት ስራሕ ማሕበራት ንሓረቶት ዝከፋፈል ንእታወታት መግዝእ ዝውዕል ውሕስና ልቕሓ ንምሃብ ዝወፀ ረቂቅ ኣዋጅ ንተጠቀምቲ ስድራ ተኮር ፓኬጅ ንሓረቶትን ኣብ ገጠርን ዝነብሩ መሬት ዘይብሎም መናእሰይን ዝውዕል ውሕስና ልቕሓ ንምሃብን ንምውሳን ዝወፀ ረቂቅ ኣዋጅ ን2011 በጀት ዓመት ተወሳኺ በጀት ንምውሳን ዝውዕል ረቂቅ ኣዋጅ ንምምሕዳር ኣዋህብ ኣገልጋሎት ነፃ ድጋፍ ሕጊ ዝውዕል ረቂቅ ኣዋጅን ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ኣባላት ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምምሕያሽ ዝወፀ ደንብን ንምርኣይ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ኣብዚ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ላዕሊ ተዘርዘሩ 8 ኣዋጃትን ሓደ ደንብን ቀሪቡ ንክፀድቅ ተስፋን ትግበረሉ ሽመት ደያኑን ካልኦት እውን ክውሃብ ከም ዝኾነ ኣይተ ምልጌታ ታረቀ ወሲኮም ሓቢሮም። ሓምሻይ ዘመን መንበር 14 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ን4 መዓልታት ከም ፀንሕ ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።